Demek ki kanadardı, kıçıcanesi ağzı yedi. Bıraktı mutlayı uvacı, kanadısı uvacı.
Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, люди добріші і ковбаса по 50 копійок.
Вітаємо, ви слухаєте «Антикульт» – програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. Це спільний проєкт громадського радіо та організації «Остання адреса України». При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров.
І сьогодні нарешті ми поговоримо про один з найбільш розповсюджених міфів – всесильність КДБ. Так що сьогодні ми записуємося із таємного місця.
Допомагає нам журналіст Едуард Андрющенко. Журналіст-фрілансер, історик, який веде телеграм канал КГБ Файлз про різні справи з історії радянських спецслужб.
А зараз давайте послухаємо наше довідкове бюро.
Довідкове бюро.
Перший надзвичайний орган більшовики створили за кілька місяців після того, як захопили владу. У грудні 1917 року почала працювати Всеросійська надзвичайна комісія з боротьби з контрреволюцією і саботажем ВНК, російською ВЧК, на чолі з Феліксом Дзержинським. Згодом відомство кілька разів змінювало назву і підпорядкування. Було об'єднане Державне політичне управління, Народний комісаріат внутрішніх справ, Міністерство державної безпеки. Комітет державної безпеки утворився в 1954 році. Спочатку КДБ підпорядковувався Раді міністрів СРСР, а з 1978 року безпосередньо Політбюро ЦК КПРС. Завданнями комітету були захист комуністичного режиму і держави від внутрішніх і зовнішніх супротивників, розвідка за кордоном і контррозвідка всередині СРСР. Також саме КДБ та його попередники відповідали за проведення політичних репресій.
Довідкове бюро.
Отже, пане Едуарде, розкажіть нам, будь ласка, як ви дійшли до цієї теми? Чому ви нею опікуєтесь досі? Чому ви завели цей телеграм-канал? Ваша мотивація?
Доброго дня. Починав я з того, що написав дисертацію, присвячену українським націоналістам 90-х років минулого століття, і вирішив пошукати якусь інформацію в архіві СБУ на свою тему. Якраз тоді завершився процес розсекречення архівів, це приблизно 15-й, ну там потім 16-й рік. От, я сподівався знайти щось для себе, ну, наприклад, з доби перебудови. От, приїхав в Київ в архів, по своїй темі знайшов дуже мало, небагато збереглося саме по перебудові, по моїй темі, але... Шукаючи інформацію от по цій темі, я побачив стільки якихось інших сюжетів, просто безліч, які одразу хотілося дуже опублікувати. Це і побут, і якісь неформальні молодіжні спільноти, і там, наприклад, харчування і масові отруєння в Радянському Союзі, там боротьба з західною культурою і так далі.
В який період?
70-ті, 70-ті, ну і далі. Найбільше так, Брежнівська доба, от найбільша концентрація подібних документів. Я ще спочатку не до кінця розумів, чи можу я публікувати таке без окремого там дозволу, наприклад, на кожен окремий документ чи ні, але потім зрозумів, що в нас законодавство і правила користування архівів в цьому плані максимально ліберальні. От, і спочатку почав це поширювати у Фейсбуці, це був два роки тому, 2017 рік. Потім зрозумів, що треба якийсь окремий тематичний ресурс створити і туди це все поширювати. Бо кількість документів така, що вистачить ще на роки вперед, і це дійсно те, що цікаво багатьом людям.
Чому саме? Чому це цікаво людям?
Ну, напевно, тому що це те, що... Я б сказав так, це от щось на кшталт хронік взагалі життя от в радянській Україні, щось типу газети, щось типу того, що писали в газетах, але те, що публікувалося не для всіх, а для вузенького кола обраних, тобто це... прихована сторінка, прихована сторона історії України, яка раніше була протягом десятиліть була доступною тільки для небагатьох.
А яка у вас аудиторія? Чи досліджували ви якось аудиторію телеграм-каналу? Кому це цікаво читати? Чи є якийсь
зворотній зв'язок?
Майже щодня люди пишуть слова вдячності, кажуть, що з цікавістю мене читають. Іноді в людей виникають якісь питання, деякі люди хочуть самостійно щось пошукати, питають в мене пораду. Ну, я десь рік тому написав статтю для одного з сайтів з покроковою інструкцією, як людина сама може потрапити в архів і знайти потрібну справу. От, я даю поради, ну, іноді люди просять там щось пошукати для них особисто, там, справу, наприклад, родича.
Пане Едуарде, ваше загальне враження від того, що ви побачили в архівах, від того, від документів, від цих файлів КДБ?
Ну, одне з таких одне з найперших вражень, найголовніших і таких нових речей, які я для себе відкрив, це те, що от образ КДБ як такої організації всесильної, абсолютно компетентної, яка розуміла все, що відбувається в країні, він абсолютно не відповідає дійсності. Тому що ми бачимо, що впродовж років дуже часто ця організація радше імітувала якусь бурхливу діяльність, в багатьох випадках, не завжди, звичайно, імітувала бурхливу діяльність, аби виправдати своє існування, аби продовжувати отримувати такий свій привілейований статус в країні, ось, і доповідати, звітувати постійно нагору до Центрального комітету партії, що ось є така безліч загроз для режиму, і виправдовувати своє існування таким чином. Ось тому оці от загрози часто були, можна сказати, з нічого створювались тільки для того, щоб от створювались самими КГБшниками, самими чекістами ці уявні такі загрози, от для того, щоб, я ж кажу, виправдати своє існування.
А щоб ми далеко від цього не відходили, можете навести кілька прикладів саме такої імітації діяльності?
І ще мені цікаво, який період це було найбільше? Чи було воно впродовж всього існування Радянського Союзу? Чи десь було більше, десь менше?
Ну, я в більшій мірі досліджував документи післявоєнної доби, так? Тобто про великий терор я впевнено казати не можу, скільки там було, скажімо, вигаданих речей, скільки ні. От в післявоєнний період, як на мене, просто якийсь такий апофеоз боротьби з повітряними, з вітряками, це початок 80-х, це пізня брежнівська доба, коли от всі знають, що там політбюро віковий склад був там 70+ або 80+. Дуже такі літні люди. І от якийсь такий найбільший, ну, все, чим характеризується брежнівська доба. От. І от саме в цей період найбільше було повідомлень про боротьбу, наприклад, із карате. Ну, хвиля боротьби з карате пішла, по-перше. По-друге, почали пресувати крішнаїтів. І от повідомлення, наприклад, про те, що в магазинах радянської України там через продаються імпортовані з Індії ароматизовані палички, оці от індійські відомі. Так, що це от така загроза для радянської влади. Чому? Тому що крішнаїти використовують, там розповідали, хто такі крішнаїти, чим вони загрожують, значить, суспільному ладу тогочасному. І оскільки вони використовують в своїх ритуалах ці палички, значить, треба з ними боротись і заборонити продаж в магазинах Радянської України цих от паличок. Це от один з прикладів. Або теж початок 80-х поступили в продаж гудзики дерев'яні, костюми японські з дерев'яними гудзиками, які там по формі якось нагадують свастику. І тоді це настільки іноді такі от повідомлення дратували адресатів, а адресати – це ЦК Компартії України, тобто керівництво республіки, іноді особисто Володимир Щербицький, лідер республіки. І от хтось із адресатів написав, коли прийшло це повідомлення про Гудзики, написав на полях таку резолюцію «Маразм 37-го года». Тобто малося на увазі, що як в 37-му році...
Справа вигадана.
Так, і ну, незрозуміло, чим займаються. Так.
А казали, я пам'ятаю, казали, коли прийшов Андропов до влади, це, здається, 83-й, чи я, може, помиляюсь, так. Початок 80-х, коли прийшов Андропов, 82. Що він єдина людина, хто реально розуміє ситуацію в країні. Але він був з КДБ, власне. От як би ви сказали, наскільки це було правда? І наскільки його реформи, андропівські реформи, умовно кажучи, наскільки вони були, їх впровадження, наскільки воно було реально, реально відповідало тій ситуації, яка була у державі?
Ну, з одного боку, Андроповська доба – це один з найяскравіших спогадів от в суспільстві, який лишився з тих часів. Це те, що ловили по кінотеатрах тунеядців, так? Це такий от прояв якраз от такої, можна сказати, ну, такого радянського маразму, так? А з іншого боку, я звернув увагу, що ці от якраз повідомлення КДБ в часи Андропова стали якраз більш лаконічними і більш конструктивними. Там от менше якоїсь такої боротьби з вітряками, з вигаданими якимись загрозами саме в ці часи.
Про авторитет Комітету державної безпеки мені цікаво ось саме, якщо взяти період його діяльності. Чи дійсно у радянському суспільстві працівники КДБ були кимось, кого, по-перше, боялися, по-друге, поважали? Тобто все одно... Ну, дійсно, авторитет був такий досить високий. Бо з іншого боку, я нещодавно слухав програму про вбивство на Ждановській, тобто 80-й рік, Москва, коли працівники лінійного відділку міліції вбивають, фактично забивають на смерть працівника апарату, високопоставленого досить працівника КДБ. І він причому їм казав, що він є працівником КДБ, але його це не вберегло, його забили ці п'яні міліціонери.
Ну, конкретно з цим випадком, я думаю, що вони все ж таки йому не повірили. От, плюс, так, бо вони були на підпитку і не могли, напевно, адекватно аналізувати ситуацію. Якби вони зрозуміли, що це справді працівник КДБ і були там в адекватному стані, навряд чи вони б наважились це робити. Ну, саме оцей період брежнівський, так, він характеризується взагалі, якщо ми згадали міліцію, так, він характеризується такою боротьбою двох силових структур, МВС та КДБ, так. Ну, в КДБ, скажімо, для пересічного громадянина вона так, вона лишалася такою, скажімо, структурою, яка, ну, абсолютно привілейованою і яка має важелі впливу там в будь-якій ситуації.
Ми з вами починали говорити про авторитет. Ви казали, що пересічні люди переважно остерігалися якось?
Ну, так, але все-таки, наприклад, брежнівські часи вже не було все ж таки такого остраху, такого страху перед цією організацією, як, наприклад, в сталінські часи. Тобто іноді от я намагався знаходити героїв історії, так, людей, які, наприклад, були переслідувані, з якими проводилися профілактичні бесіди, от, зв'язувався з ними, спілкувався, питав, як вони тоді сприймали от спілкування, зустрічі з працівниками КДБ. Ну, це 70-ті, 80-ті роки. Іноді я знаходив людей, які фігурують в тій чи іншій справі, або були репресовані, або з ними проводилися просто профілактичні бесіди, зустрічі, спроби вербування. І це, зрозуміло, 70-ті, 80-ті роки, тобто, ну, це не період вже великого терору, зрозуміло, що коли вже не розстрілювали і так сильно вже КДБ не боялися. Іноді вони з такою іронією розповідають про свої зустрічі з оперативниками, про них самих, про їхній рівень підготовки, їхні здібності. Ну, я не знаю, чи вони в ті часи так з іронією ставили.
Тут, до речі, теж важливе запитання. Можливо, іронія – це вже постфактум.
Так, так. Можливо, постфактум, коли вже немає цієї організації. Ну, але принаймні от з такими враженнями вони згадують про ці зустрічі. Тобто, мені здається, вже такого, звичайно, страху перед цією структурою, як там в 30-ті роки, не було. Тобто, у 70-х, 80-х не дивилися люди у вікно, чекаючи
воронка.
Так, що приїде чорний воронок.
Скажіть, будь ласка, скільки справ ви передивилися? От приблизно хоча б.
Важко сказати. Ну, оці от короткі повідомлення до Центрального комітету. Ну, тут можна рахувати не справами, а документами. Тут йдеться про тисячі документів, тому що це щоденні звіти, так? І я переглядав просто там місяці, роки цілі от цих документів. Якщо казати про слідчі справи, оперативні справи, саме от коли тобі в архіві дають оригінал окремої справи, ну, це десятки. Загалом в мене на комп'ютері зберігає окрема папка, куди я складаю все, що копіюю в архівах, ну, там вже кількість файлів пішла на десятки тисяч.
Я чому запитую, бо мені дуже цікаво, чи спростувати, чи підтвердити міф, який вів нам прекрасний Сергій Довлатов з приводу того, що Сталін, звичайно, був
кат,
але хто ж написав 4 мільйони доносів. І я, чесно кажучи, останнім часом я не дуже вірю в цю ситуацію, бо десь я 50 справ передивився, і, якщо чесно, то донос був тільки один. На 50 справ. Це якось замало. І наскільки я розумію, що, от, наприклад, у 30-ті НКВС працювало більше за таким списком людей, яких треба затримати. Польська справа, угорська справа, японська справа, ецетра, ецетра. От мені цікаво, як ви можете це прокоментувати? Чи можете ви сказати, що ви бачите постійно ці доноси у кожній справі на кожну людину?
Ви маєте рацію, так. Взагалі, ну, що таке донос? Так, агентурне повідомлення. Не треба вважати, що донос – це там людина сама приходила зі своєї ініціативи завжди до чекістів і повідомляла щось там, наприклад, про свого сусіда.
Але так, нам розповідають саме так.
Таких що... випадків меншість. Ну, я не можу впевнено казати про 30-ті роки, знову ж таки, але от в післявоєнну добу, принаймні, це було характер, ну, і в 40-ві, в брежнівські часи, це частіше було, що чекісти цікавились певною людиною як своїм потенційним агентом або довіреною особою, від якої можна отримувати якусь інформацію. І частіше вони намагались щось із нього цікаве витягнути із цієї людини. І дуже часто, ну, про це не завжди повідомляється, але це читається між рядків. Це видно з контексту, що людина дуже важко йшла на співпрацю, намагалися якісь увімкнути завжди важелі. Чим можна зацікавити людину, ну, зацікавити або налякати, щоб отримати від неї якусь інформацію витягнути.
Це видно з допитів?
Це не допити, це повідомлення про того чи іншого, наприклад, агента, якщо от ми кажемо про те, що ми називаємо доноси, так, вони спочатку називались агентурне донесення, потім агентурне сообщення. Так от, Я хочу сказати, що все-таки перша причина була в самій системі. Вона намагалася знайти якісь людей, які можуть бути джерелами інформації, витягнути з них щось потрібне для себе і, як то кажуть, діяли кнутом і пряником, так? Батогом і пряником. І, відповідно, хтось, звичайно, як то пишуть, самоініціативно щось доповідав, з радістю, з якихось, як казали, патріотичних почуттів. Там були такі ідейні радянські патріоти, які були впевнені, що якщо він розкаже щось про свого сусіда, то дійсно це допоможе в боротьбі, наприклад, із Заходом, із зовнішніми і внутрішніми ворогами.
Але, до речі, заробити на цій агентурній роботі чи можна було? Чи платили агентам?
Платили зазвичай відносно невеликі суми. Якщо ми говоримо, це знову ж таки про 70-80-ті роки, то якомусь такому агенту не дуже важливому, там, наприклад, от я недавно читав статистику, скільки було там за протягом років платилося агенту, який десь в селі там жив, і він просто там потихеньку спостерігав прикордонне село, це в Литві, це литовці теж відкрили архіви і все публікують онлайн. Ось, і такий документ, перелічено всі суми, які це агент отримав, зазвичай по 10-15 рублів. Там в кінець 80-х стали там 35, там десь отак. Сумарно за 18 років він отримав щось там близько 250. Але це, звичайно, агент такий не надто важливий. Ось, і відповідно інформація була не дуже цінною від нього. Зрідка платили там 100 рублів і більше. Це якщо дійсно якийсь такий серйозну інформацію доповів цей агент і відповідно сам по собі був якоюсь важливою фігурою, без повідомлень якої було важко обійтись. 250 рублів – це щось, як я розумію, щось типу середня зарплатня інженера за місяць тогочасна, а він це отримав протягом 18 років.
Я нагадаю, що на хвилях громадського радіо програма «Антикульт» її ведуть Григорій Пирлік та Дмитро Білобров і наш гість Едуард Андрющенко, журналіст та історик, і ми говоримо про КДБ. І у продовження теми агентів мені цікаво, чи дійсно мережа агентів була такою всеохопною, пронизувала все суспільство, чи були різні пріоритетні сфери, де їх було більше, а десь на побутовому рівні, на зовсім якихось підприємствах не дуже важливих їх і не було.
Були, звичайно, середовища, в яких в першу чергу намагалися завербувати якомога більше людей, ті середовища, за якими, відповідно, найбільше треба було слідкувати. Це дисиденти. Потім така постійно була категорія, до якої підвищена увага – це євреї, бо кожен єврей – це потенційний сіоніст, а боротьбі з сіонізмом приділялося уваги не менше, ніж боротьбі, наприклад, з українським націоналізмом. Це стратегічні підприємства, це якісь структури, які мають стосунок до іноземців, звичайно, там туристичні бюро, наприклад, там дуже було багато агентів. Іноді, взагалі, от читаєш якусь справу, і ти бачиш, що ледь не все, якщо це якась важлива людина, за якою спостерігали, якщо це цікавий для КДБ об'єкт, то агентом там кожен другий в її оточенні був. От незабаром вийде стаття про одну киянку, яка приїхала до Києва в 50-х роках. У справі фігурують псевдоніми 48 агентів. І от в Києві там кожен другий з її кола спілкування виявляється, так фігурально кажучи, кожен другий виявляється агентом.
Чи можете ви нам намалювати умовну таку картину, як змінювалася з роками ситуація з зі Службою безпеки, власне, якою вона була, умовно кажучи, в 20-х, у 30-х, у 50-х, у 70-х? Як це змінювалося? Коли вони, умовно кажучи, від фанатиків перейшли до кар'єристів?
Мені здається, найбільше фанатиків було в перших хвилях, 20-ті, 30-ті роки, от, напевно, до Великого терору. Тобто, от коли в 30-х роках, в часи Великого терору, відбулося кілька хвиль чисток, так, і кілька керівників цього відомства самі були репресовані, їхні там підлеглі потрапили під цей каток репресій, приходило нове покоління чекістів, яке репресувало, боролося з попередніми, і, тобто, вже вчорашні кати самі стали жертвами репресій, то от мені здається, що з кожною такою хвилею приходило більше, напевно, прагматиків, ніж фанатиків. От. А коли там в післявоєнні часи так стабілізувалася загалом ситуація в країні, в роки застою, і служба в органах Держбезпеки стала символізувати для пересічного громадянина в першу чергу не боротьбу там з ворогами народу уявними чи реальними, і там якісь такі моторошні речі, а стала радше символізувати там хороший соціальний статус, зв'язки і, ну, там привілейоване положення в суспільстві, то стало, мені здається, ще більше там людей, для яких це був просто якийсь розрахунок, ну, коли людина обирала, так, чим займатися в житті, ким стати, так, то от тих, хто розраховував, що КДБ – це просто сите, спокійне життя, таких от в пізньому СРСР в добу застою стало набагато більше, напевно, переважна більшість.
От дивно, що ви сказали, що кожною хвилею ставало все менше і менше фанатиків, адже, здавалося б, фанатиків мало ставати більше. Да? Прийшли 30-ті, вичистили Єжовщину умовну, прийшли інші, які мали вже бути більш фанатичними, ніж їх попередники.
Мені здається, що особливо, коли йшлося про вибір керівника цих керівництва цих структур, то йшлося не про фанатизм, не про якусь ідейну переконаність, а про здібності людини як виконавця, про здатність без сумнівів, без якихось там рефлексій виконати будь-який наказ.
Я думаю, що, до речі, якраз навпаки, це я Дмитрові про те, що коли фанатиків знищують, то наступники вже думають...
Кар'єристи, я розумію цю технологію, але зрештою вона дивна. Так,
вони розуміють, що пристосуванство витриваліше і більше забезпечують
як
це виживання.
Як це може бути, якщо кожного пристосуванця розстрілюють? Якщо кожного, хто має там при собі, я не знаю, квартиру повну, як там, я не знаю, як Свердлов, в якого просто знайшли купу діамантів. От був такий сильний більшовик, а в нього раз і знайшли купу діамантів. І здавалося б, на його місце має прийти той, хто скаже, ні, я діаманти збирати не буду, бо я ж помру зрештою. Я буду фанатичним і ділу партії буду віддаватися повністю. Але ні, кожного разу це були більше і більше кар'єристів.
Ну, таких, звичайно, хвиль, коли там репресували чекістів, їх було небагато, так? От Ягоду спочатку, далі після нього Єжов. Ну, і третя така потужна хвиля – це вже післявоєнні репресії, коли скинули, відповідно, Берію і все його оточення, всі кадри беріївські були репресовані. Тому не можна так спрощувати згадувати, що там постійно відбувалися якісь чистки. І я думаю, що все-таки ті, хто от приходив там на зміну попередньому поколінню, вони були щиро переконані, що їх це не торкнеться. І було щире здивування, коли приходили вже за ними, і відчайдушні спроби довести, що а мене за що? Я вірно служив ідеям там революції, партії і так далі. Я ваш старий соратник, ну, будь ласка, відпустіть.
Одна із ваших найпопулярніших, певно, статей присвячена темі спиритистів, справі спиритистів у Білій Церкві. І це ось як ми хотіли сказати, дати в анонсі про те, що ми сьогодні будемо обговорювати справи смішні і страшні. І от це якраз справа, яку б можна було і туди віднести, тому що, з одного боку, така увага до звичайних спиритистів, вона смішна, але страшно те, що люди там могли отримати смертні вироки, тому що просто в цей час не застосовували смертну кару. Ви пишете це у статті для «Настоящого времени». Наскільки ці справи, на вашу думку, ось все ж таки є винятками? Це виняткова справа чи ні?
Ну, коли це... Ну, вона і типова, і виняткова. Вона типова в тому плані, що за будь-яку таку... вона типова в тому плані, що могли так само з нічого розкрутити там якусь антирадянську організацію з якихось там вечірніх розваг людей, так, з якоїсь несерйозної гри і так далі. Ну, але не типово в тому плані, що от доволі екзотично виглядає, що от люди викликають... Ну, я трошки введу в курс, в чому полягала саме справа. Так, це після війни Другої світової, 47-48 роки, в Білій Церкві кілька молодих людей, там молодий скульптор, бібліотекарка. Ось вони збираються в квартирі однієї з жінок, і була така популярна розвага ще з дореволюційних часів, спіритичні сеанси, викликали духів, так? І викликали вони духів спочатку якихось там родичів своїх померлих, а потім вирішили так суто для розваги викликати Леніна, Горького, Троцького, і дійшли вже до якихось, відповідно, духам цим задавали питання.
Політичні питання.
Політичні питання, так, на кшталт. От Горький, коли помер, ходили чутки, що його вбили. Ось, і спитали в Горького про причини смерті. Спитали в покійної дружини Сталіна Лілуєвої, що з нею насправді трапилось, бо вона наклала на себе руки, але теж, відповідно, ходили чутки, що в цьому винен чоловік. Ось потім дійшли, ну, сам факт того, що викликали дух ворога народу Троцького, він вже тягнув там на кримінальне переслідування, але в Троцького ще спитали, скільки лишилося жити Радянському Союзу. Ось він сказав, що недовго, що незабаром буде Третя світова війна, щось в такому дусі. Ось.
А це хто сказав про Третю світову війну?
Ну, це він не сказав такими словами, він сказав, що...
Дух Троцького, ми зараз про Дух Троцького, він не сказав. Чи як це було? Як ця інформація від Духу Троцького, мовно кажучи, дійшла до НКВДистів?
Ну, сталося так, що серед оцих от спіритистів була одна агентка. Ми не знаємо, чи вона була агенткою до цього, чи вона просто пішла доповісти. Ось, і її завербували саме в той момент. Ну, але вона от повідомила чекістам, що відбуваються такі сеанси, їх незабаром арештували всіх, крім, відповідно, оцієї агентки. І, до речі, от повертаючись до питання про доноси, про агентів, скільки з них проявляли ініціативу в цьому плані, тут ще от важливо підкреслити, що дуже часто людьми керував керувала така думка, що от якщо не доповім я, то завтра хтось донесе навпаки на мене. От зібрався такий гурток, людина там взяла участь в такому антирадянському спіритичному сеансі, і, напевно, нею дійсно керувалось з великою долою вірогідності, нею керувала така думка, що...
Хто перший добіг, то і вижив.
Так, так.
Але бігла тільки вона, зрештою, наскільки я розумію.
Так, і інші стали жертвами, і, відповідно, їм дали, от керівнику цієї групи дали 25 років, це тоді було максимальне покарання, бо незадовго до того, в 47-му році, скасували смертну кару на деякий час в Радянському Союзі, і максимальне покарання це було 25 років таборів, от, але він був інвалід війни, в нього було підірване здоров'я, хоча молодий чоловік ще був, і він невдовзі помер у таборі.
43 роки помер, ви пишете.
Так, і, ну, а жінки там ще, вони потім після смерті Сталіна були амністовані.
І все ж таки, певно, говорити про те, що КДБ займалося виключно такими надуманими справами, теж, певно, не варто, бо все ж таки були і попереджені злочини,
теракти.
І теракти попереджені. Ось з таких вже серйозних справ, про що ви читали, що ви знаходили?
Ну, от можна пригадати одну справу кінця 80-х, дуже цікаву, яка мені трапилася. Справа була така... Мати і донька з Києва прилітають у місто Куйбишев, Росія, зараз Самара, до родичів. І вони привозять їм із Києва продукти, бо тут було краще з їжею, ніж там. Вони привозять м'ясо, сир, ковбасу в коробці великій. Розпаковують і бачать, що в коробці замість м'яса бомба. Ну, вони спочатку не зрозуміли, що це, потім хтось там, одна жінка дивилася фільм нещодавно і бачила, що так виглядає вибуховий пристрій. З годинником, там батарейки якісь, ось скотчем перемотаний. От, вони їдуть в аеропорт, в міліцію, міліція доповідає КДБ, вони розуміють, що хтось нам, експертиза виявляє, що це справжній вибуховий пристрій. Хтось намагався підірвати літак, бо вони прилетіли літаком, це було в багажі. І якби це вибухнуло, загинув би весь літак, в якому літак Київ-Куйбишев, в якому летіло 160 людей. Виявилось згодом, що це зробив чоловік тієї жінки, яка прилетіла, бо в нього була коханка, він не наважувався розлучитись.
От. Прекрасна історія.
Так. І вирішив таким чином...
Вбити 160 людей.
В такий спосіб позбавитись жінки і доньки своєї, щоб от стати якби вільною, так би мовити, людиною. Причому це була людина з непоганою репутацією, це був військовий член партії.
Як і Чикатілина, власне.
Так, підполковник. Ну і в результаті його вирахували. От він намагався там позбутися речових доказів, які лишились після виготовлення цієї вибухівки. Ну, сам теракт не стався через випадковість, там щось контакти розійшлись в цій бомбі. Але невдовзі КДБ вирахувало винуватця, його затримали, судили.
Ні, ну це трохи не те, це випадковість, це не можна сказати, що КДБ зупинило цей теракт.
Ну, але принаймні працювали і в цьому напрямку. Були справи, наприклад, реальних шпигунів, а не якихось вигаданих. Тобто траплялись мені такі справи, коли там от одна з найцікавіших – це був киянин, який працював на заводі «Арсенал-2» і був завербований розвідкою нібито дружньої держави Північної Кореї. Це так трошки екзотично звучить, але насправді такий випадок не одиничний, але єдиний, про який знайшлися якісь документи. Ну, це дійсно шпигун, якого вели впродовж багатьох років. Ну, взагалі, якщо казати про якісь там, про те, скільки було там відсотків боротьби з вітряками і скільки було реальної роботи, то тут ще, мені здається, треба окремо розглядати кожне управління КДБ. Тому що мені здається, що найбільше таких от вигаданих речей, притягнутих за вуха, було от у п'ятого управління, так би мов, так званого ідеологічного. От. А інші, ну, ті, що, наприклад, займалися розвідкою, мені здається, там все якось... Ну, по-перше, я чув, що там і кадри були краще підготовлені і більш компетентні. От. І, відповідно, ну, як на мене, в них от коефіцієнт корисної дії, як то кажуть, був вищий все-таки.
Ви наводите у своєму телеграм-каналі багато цікавих матеріалів зі збірки КДБ СРСР за 1991 рік. І там ось сьогодні якраз читав про агентів-африканців, як до них ставитися. Цікаві дані, може ви зараз розкажете. Але взагалі, що це за збірка, чи є вона у відкритому доступі, що це за джерело?
Це відомчий такий журнал, от, який виходив, здається, щомісяця. От, і можна сказати, що там чекісти один з одним ділилися досвідом з різних питань. Іноді там якісь спогади публікувались про там, часи Другої світової війни. Але зазвичай це такі от, вони пишуть про ту чи іншу справу, яку там завершили в своєму місці, в своєму управлінні, наприклад, успішну показову, тобто, от, яку варто почитати іншим колегам. От, ось, так само, звичайно, журнал мав статус гриф секретності, так само був розсекречений. Це от в архіві СБУ окремий фонд є з різними методичними посібниками, підручниками і от таким от журналом.
Скажіть, будь ласка, ваше, ми будемо добігати вже кінця, я так думаю, правда ж?
Ще трохи часу
ще
є.
Ще трохи часу є. Розкажіть, будь ласка, ваше, зрештою, ставлення до того, чому саме Служба державної безпеки, яка мусила бути таким фундаментом держави, чому вона почала падати, я не знаю.
Мені здається, що це відповідь на це питання, ну, приблизно така ж, як і відповідь на питання, чому впав взагалі Радянський Союз. Мені здається, що з певного часу, як пересічний партієць, і там десь на горі партійна номенклатура перестала вірити, щиро вірити в ті ідеї комунізму, от, які там вони проголошували офіційно. Так само, як на мене, і типу там середньостатистичний кадебіст так само перестав вірити в те, що він робить.
Ну, це була справа часу, зрештою. Ну, просто після 30-х, я думаю, вже не дуже багато людей залишилося, хто справді вірив у цю справу і в побудування комунізму.
Такі ж самі трансформації, які відбувалися в партії, вони приблизно такі ж, як мені здається, відбувалися.
Але ж це тільки одне крило цього птаха. Ну, зрештою, ми ж не можемо сказати, що тільки от в партії відбувалося, а от у суспільстві не відбувалося.
Так само відбувалося у суспільстві. Всі частини суспільства, і номенклатура, і КДБ, і всі, хто завгодно, розуміли цю, що те, що там проголошується з трибун, пишеться на транспарантах, це вони бачили фальш цього. От.
Але це чомусь не допомагає Північній Кореї, наприклад.
Ну, там свій особливий, своя ситуація, тут важко порівнювати, так, бо в них там своя є специфіка.
Мені цікаво ще запитати у вас про сучасність. Ми перед ефіром з вами з'ясували, що ваш телеграм-канал є в двох версіях – україномовній і російськомовній. Чи досліджували ви, скільки у вас читачів саме з Росії? І ще, чи усвідомлюєте ви, чи погоджуєтеся, що ви за умов, коли в Україні архіви відкриті, а в Росії ні, певною мірою виконуєте роботу, яку не можуть виконувати зараз російські дослідники?
Ну, звичайно, я з вами погоджуюсь. Взагалі, я з самого початку створив україномовний канал, потім от мені прийшла ця ідея створити ще російськомовний згодом, і він почав більш активно зростати, і зараз в ньому більше читачів. Важко сказати, яка з них частина саме з Росії, от, бо от днями написала, наприклад, людина з Казахстану, яка є підписником саме російськомовного каналу. От, але ну так, я думаю, що значна частина саме звідти, в них немає можливості там в російських, наприклад, ЗМІ, в російських блогерів чи там дослідників немає такої можливості регулярно досліджувати ці архівні матеріали і публікувати ті, що зберігаються десь в Москві, хоча там, звичайно, найцікавіше зберігається.
А, до речі, казахські архіви, вони теж закриті?
Наскільки я розумію, так. Взагалі був такий рейтинг, складений про пострадянських країн за от відкритістю архівів. Ну, звичайно, якби попереду балтійські країни, які вже давно це розсекретили і публікують доволі активно. Але от якщо не рахувати так балтійські держави, то Україна є лідером в цьому плані, найвідкритіше. Далі йде Грузія, ну а далі приблизно у всіх вони однаково закриті.
А ще цікаво, чи можна вас розглядати зараз як такого, грубо скажу, бійця сучасної української інформаційної війни, бо у нас міф про всемогутні спецслужби, з ним суспільство активно працює і певною мірою він є розвінчений. В Росії ні. І ви своїми матеріалами якраз показуєте от цю різну сторону роботи КДБ, що вона могла бути і абсурдною, і вони могли не спрацьовувати там, де було слід спрацьовувати тощо.
Ну, може, це дійсно так пафосно звучить, але ну, якоюсь мірою так, тому що іноді я заходжу почитати коментарі, коли виходить якась під своїми статтями там на Фейсбуці, так, то це там типові інтернет-війни, так би мовити, між там прихильниками Радянського Союзу і противниками, і в багатьох ситуаціях.
А що противники, до речі, кажуть? Маю на увазі ваші противники. От вони кажуть, що от ці всі документи – це маячня, чи це неправда? Як вони це аргументують?
Часто. Чи ви свідомо обираєте і тим самим спотворюєте дійсність?
Так, лунають іноді навіть звинувачення у фальсифікації, що це все намальовано в фотошопі. Є такі от окрема категорія коментаторів, такі експерти з історії спецслужб, які, наприклад, там бачили колись один справжній бланк, як виглядає, бланк КДБ, наприклад, і вони починають писати, що ось бланк, який ви опублікували, він виглядає не так, значить це все фальсифікація і так далі. Ну, так само багато там звинувачень щодо, там, ви написали для, це опублікувало ЗМІ, яке фінансується там Сполученими Штатами, значить це все там план
з розвалу Росії, зрозуміло.
Так.
Ваша кінцева мета? Чого ви прагнете? Ваша місія?
Я б не став це оцінювати в таких категоріях, як там місія. Просто це... Я бачу, що, по-перше, це ну, нібито непогано мені вдається, так, що от, вдається знаходити якісь цікаві речі. І я бачу, що це цікаво людям, це певною мірою корисно. Тобто, ну, можна сказати, що я в цьому себе якось знайшов, і це те, чим би я хотів займатися найближчим часом.
Антикульт.
У нас в гостях в студії Громадського радіо, програми «Антикульт» був Едуард Андрющенко, історик, журналіст. Її провели Григорій Пирлік та я, Дмитро Білобров.
Слухайте, думайте.
«Антикульт» – авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, люди добріші і ковбаса по 50 копійок.